Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Azizlar, siz bilan shunday efir orqali bo'lsa-da didor uchrasha olganimizdan xudovandimizga minnatdormiz. Keling, bugungi mavzumizni boshlasak. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi kichik uy guruhlari mavzusini shogirdlik mavzusiga bag'ishlasak. O'tgan ishtirishlarimizning birida shogird orttirish masalasiga biroz to'xtalib o'tgan edik. Uy guruhlarida shogird tayyorlab, yana boshqa kichik guruhlarni tashkil qilish juda muhim masala hisoblanadi. Shogirdlarni qayerdan topib, qanday qilib tayyorlash mumkin? Albatta, o'zingiz boshqarib turgan uy guruhidagi birodarlar orasidan topish mumkin. Eng muhimi, siz tayyorlamoqchi bo'lgan shogirdingiz ishonchli va iymonda mustahkam birodar bo'lgani yaxshi. Ko'pincha biz xizmatchilar o'ylaymizki, xizmatchi bo'lish uchun bir necha yillar kerak bo'ladi deb. Bu har doim ham shunday emas. Albatta, bu mening shaxsiy fikrim. Kimdir iymonga kelganidan keyin bir necha yillar ichida yetuk xizmatchi bo'lib mustahkam iymonga ega bo'ladi. Lekin Xudovand ayrim birodarlarimizni qisqa vaqt ichida ham yetuk xizmatchi qila olishi mumkin. Xavori Paulus o'zining maktublarida xizmatchilar qanday bo'lishi mumkinligini yozib o'tgan edi. Muqaddas kalomga asoslanib xizmatchi tayyorlasak o'ylaymanki, adashmaymiz. Aziz birodarlar, siz tayyorlamoqchi bo'lgan shogirdingiz bilan doimo uchrashib birgalikda ibodat qiling. Shogirdingiz bilan zarur bo'lgan mavzular bo'yicha haftada bir marta, kerak bo'lsa, vaqtingiz yetarli bo'lsa, ikki marta darslar ham olib borishingiz mumkin. Butun uy guruhingiz Xudovatni olqishlash uchun yig'ilganida shogirdingizga ba'zi xizmatlarni berib, uni ham ishtirok etishga imkon bering. Asta-sekin voizlik qilishi uchun ham yordamlashing. O'ylaymanki, qaysi mavzuda voizlik qilishni o'zingiz guruhning muhtojligini hisobga olib tayyorlashingiz mumkin. Hurmatli birodarlar, agar men o'zimning tajribamdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, shogirdlar uchun eng qulay mavzu bu sevgi haqidagi voizlik. Bu mavzuni biz eng muhim va neytral mavzu deb aytishimiz mumkin. Shogirdingizni doimo qo'llab-quvvatlashni aslo yodingizdan chiqarmang. Imkon boricha uning oilasiga borib, yanada yaqinroq bo'lishga harakat qiling. Hurmatli birodarlar, sizning xizmatingiz Xudovand uchun juda muhim. Yana bir narsa, shogird ustozdan o'tadi degan naql bor. Agar sizlarning orangizda ham shunday bo'lsa, bundan faqatgina xursand bo'ling. Bu siz ekkan daraxtning mevasi ekanligini ko'rib xursand bo'ling. Xudovand sizga yanada buyukroq xizmatni tayyorlab qo'yganini yodingizdan chiqarmang. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tmoqchiman. 3w.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.